Þetta er andsvar öðru sinni og til þess eina mínútu.
Já, virðulegi forseti. Ég er sammála háttvirtum þingmannum það að við þurfum að leggja áherslu á það að þessi leið er bara ein af mörgum nauðsynlegum úrræðum sem þarf að grípa til vegna skuldavanda heimilana. Við heyrum núna af stór aukinni notkun heimila af stór auknum yfirdrætti heimilana til þess að fjármagna meðal annars afborganir af lánum og það er alveg ljóst að þetta er að slík lántaka er bara gálgafrestur og það má velta því fyrir sér hvort að hversu lengi þessi gálgafrestur muni duga. Ég held að það verði ekki mjög lengi og þess vegna er í þeirra skoðunar að úrlaust skuldavanda heimilana sé eitt brýnasta máli á þessu þingi og fagna því að hér í dag verða fleiri mál til umræðu þar sem verður að leggja til leiðir til þess meðal annars að fjármagna almenna leiðréttingu lána og líka frumvarp sem að gera það verkum að fólk getur skilað inn veðsettri eksinni þannig að skuldir falli nýður því andverði ekki fyrir.
Forseti byggðist velvirðingar á því að enn er